Gosti su uvijek dobrodošli u kuću koja zna cijeniti prave vrijednosti. Mi naše goste doživljavamo na poseban način. Budite i vi dio naše posebne priče. Šta bi prijatelji moji? Dobrodošli u emisiju Gost, muzički urednik. Svirajte noća za moju dušu. Emisiju uređuje i vodi Alma Kajević.
Dobro veče, dobri ljudi, i dobro mi došli u emisiju Gost, muzički urednik. Šaljem pozitivne vibracije i lijepe pozdrave svima vama koji ste večeras uz Radio Brčko, uz sve tri naše frekvencije, i naravno svima vama koji nas pratite širom svijeta putem interneta. Nadam se da će vam narednih 50 minuta biti zanimljivo, da ćete kao i svakog utorka večer uživati u zanimljivoj priči i dobroj muzici, za koju naravno bude zaslužen svakog utorka večer moj gost ili gošća. Večeras je u pitanju gost, moj dragi kolega Miroslav Obradović, svestran čovjek, u sve se razumije i svašta nešto zna da radi. Miroslave, dobro ti meni došao.
Bolje te našao, dobro večer svim slušalcima Radija Brčko, našim slušalcima. Moram priznati da mi oko na početku ono, nije to ona trema nešto kao ne znam, ali ima nešto malo, nisam naučio da budem gost. Uvijek sam s ove strane mikrofona bio u ulozi voditelja, tako da mi je ovo malo, pokušat ću da se uzdržim da ti ne otimam reč.
Nadam se da hoćeš, nadam se da ćeš mi dozvoliti da postavim pitanje pa ti onda pričaj do mile volje, jer to je uloga gosta, Miroslave.
Jeste, i što je najgore, moram sad ovako javno da priznam, nemam pojma šta ćeš me pitati, eto, znači, valjda budem znao ko na kvizu, ono, znaš, pola odgovora 5 bodova, pun odgovor 10 bodova, pa možda zaradim da se pojavim opet
ništa,
nekad.
Ništa, ja ću tebi postavljati pitanja sa ponuđenim odgovorima, pa ti ABC, pa nešto.
Moje
nešto.
Da kažem da.
Da, inače u ovoj emisiji imamo i kviz znanja, tako da ja sam pripremila ovdje par pitanja, pa ako se slažeš da te malo propitam.
Sreće, pa znam kako izgleda emisija. Naravno, samo izvod.
Kaže, prvo pitanje
kao,
u kvizu znanja.
Studenti,
ali ovo je pitanje na koje ti moraš da odgovoriš, ne možeš da biraš jedan od ponuđenih odgovora.
Aha. Ili istine, jel?
Nadam se da ćeš znati.
Ajde da vidim.
Evo, pitanje broj 1 kaže, ko pjeva grupu Grade moj? Odnosno, ko pjeva pjesmu Grade moj?
Pjesmu Grade moj, grupa Krug. Ako sam tačan odgovor dobio, ili da pitam publiku?
Mislim da ti ne treba joker, pitaj publiku. Nisam te ovo bez razloga priupitala. Ovo je prva pjesma po tvom izboru u večerašnjoj emisiji, no prije nego što je poslušamo, ja bih te zamolila da mi malo više kažeš o toj grupi i toj pjesmi. Ta pjesma ima svoju priču.
Ima.
A i ljudi koji su radili na njoj su kvalitetni ljudi, pa evo, malo nas uvedi u zašto si birao baš pjesmu Grade moj, inače našim slušalcima nije nepoznata.
Da, to je pjesma koju svako jutro puštamo u program za dobro jutro, za ono prvo javljanje naših kolega u prvoj smeni, voditelj Tonac, i evo, pala je odluka menadžmenta da ta pjesma bude pozdravna pjesma našeg radija. Ta pjesma je snimljena zapravo u Brčkom. Evo, moram da priznam da sam ja učestvovao na tom snimanju te pjesme. Pored mene su tu bili još i Vesna i Majo Maglov.
Naš dobri Majo.
Naš dobri Majo, jeste. Dakle, Brčaci snimali pjesmu za grad Brčko. I ja mislim da je onako, ta pjesma je...
Pjevljiva.
Jeste, pa nastala je sasvim slučajno, jer smo nas troje sedeli jedno večer onako, pošto smo zajedno svirali, radili po kafićima, i jedno večer sedeli i razmišljali šta bi mogli da osmislimo, a da to bude nešto originalno. I ima dosta pesama koje su snimane o gradu Brčkom, ima dosta pesama nekih davnih, evo, naš kolega Mirso seća se sigurno, ja mislim da i on čak učestvovao u snimanju jedne pesme o Brčkom, Brčko, tako je, Brčko, i mi smo došli na ideju da napravimo jednu pesmu o našem gradu, da prezentujemo na najlepši način grad i napravljeno je zaista i spot za tu pesmu Grupa Krug. Nastala je na 3-4, sedeli smo, smišljali tekst i pravili melodiju u cugu uz neko lagano pićence ono naveče i snimili smo je, zapravo iskomponovali i snimili bukvalno za jednu noć. Spot je rađen malo duže.
Spot ste radili dan i po, ja?
Spot smo radili pa skoro dan, dok nije pao mrak.
Ali zanimljiv je spot upravo zato što pokazuje ljepote Brčkog.
Pa svu lepotu,
tako je. Odapeli ste zapravo sve one prepoznatljive lokacije našeg grada.
Upravo
i
to, i Pešačka zona, da. I Ficibajer Sava i centar grada i sve ono što je, ima tu i finih i zanimljivih ljudi koji su prošli kroz kadar.
Slučajni prolaznici.
Slučajni prolaznici koji su se uklopili svojim korakom u naš ritam u pesmi i meni je ta pesma zaista draga što, evo, ona ima i, ne znam sad tačno cifru, ali jako, jako dobar broj pregleda na YouTube kanalu, ali ima i svoju slušanost i čak su nam naši slušaoci sugerisali kad je krenulo ovo ujutru da se pušta kao pozdravna pesma, da im se sviđa i da im je onako pevuše je svi, što mi je zaista drago, pesma treba da se peva.
Hajde da i mi poslušamo svi zajedno, ne samo u jutarnjem programu, nego evo i u emisiji Gost muzički urednik.
Može.
pjesma Gradu napisana, pa ja bih rekla sa dosta emocije. Nisam je ja pisala da mogu da komentarišem, ali slušajući riječi pjesme i muziku koju ste radili, nekako se sve to uklopilo. Mora tu biti emocije, nije ovo moglo bez.
Pa bilo je emocije, svakako, plakali smo mi u neko doba.
Sad se malo šališ sa mnom.
Ne, šalim se, naravno. Pa da, ali kad radiš, živiš u gradu i voliš taj grad i mora biti emocije da bi nešto uradio ovako, ili ja verujem i slikari kad izađu na Savu i slikaju, oni unosi svoju emociju, muzičari unose svoju emociju, tako da je to bez emocije, pesma ne postoji, mislim da nije pevljiva. Ima, da ne nabrajam sad pevača neke koje možda će
neće
neko se naći, jest prozvan, voli neko tog pevača ili pevačicu, nebitno, ali nema emocije, nema života i ta pesma je po meni onako na silu nešto.
Sve što je na silu ne ide.
Ajde samo da se ne uradi nešto, pa naravno. Tako da mora se raditi sa emocijom.
Malo prije kažeš, kad živiš u nekom gradu, voliš taj grad, moraš da ga osjetiš sa nekom emocijom. Ti živiš u Brčkom, voliš Brčko zato što tu živiš tvoj život, ali ti imaš još jedan grad koji voliš. Ti si rođen u Loznici, a u Brčko si došao sticajem okolnosti. Zapravo, počeli smo naš razgovor sa muzikom.
Muzika me
je dovela u Brčko. A cijeli tvoj život je zapravo ovako ili onako vezan uz muziku. Koji god posao da radiš, nekako je muzika uvijek tu. I evo sad kažeš, muzika te i dovela u Brčko.
Da, upravo tako. Pre 23 godine, igrom slučaja sa svojim bendom, sam došao da sviram na bazenima ovdje u Brčkom. Nije to bilo tako slavno, moram da priznam, ako se neki prisete ovih naših godina, jel? Te 98. godine u leto, takva oluja je zahvatila Brčko, lomila drveće po Brčkom. Kod nas pola zvučnika bilo na stadionu, pola na bazenima. Mislim, s te strane nije bilo slavno, ali je bilo izuzetno prijatno tada doći u Brčko i to je moj prvi susret sa ovim gradom. Došao sam, nemam pojma, znam na karti ono.
Znaš gdje je Brčko?
Znam gdje je Brčko, čuo sam da je Brena iz Brčkog i nemam pojma, ništa više. I tada devojka koja je pevala sa nama u bendu, inače Brčanka, pa ona nas je i dovela, Đurđica, moram da spomenem njeno ime, njen pokojni otac je tada meni jednom prilikom rekao: e, ti si se već napio brčanske vode i ti ostaješ ovdje. I ja onako razmišljam, čuj, napio se brčanske vode i ostajem, mislim, pre toga obišao sam pola Europe kroz muziku.
I baš u Brčkom da ostavim,
i napio sam se ja vode i u Cirihu i ne znam gdje sve ne, ali...
Ali to nije brčanska voda.
Nije brčanska, tačno nije brčanska voda, napio sam se brčanske vode sa artercem, moram da kažem, sa artercem.
Naravno,
da.
Ta se jedino i računa.
Ta se i računa kao prava. I evo me, evo već koliko, 23 godine pune i 24.
Polako. Postao si punoljetan Brčak.
Pa ne znam, valjda treba da prođe jedno 90, 80, 90 godina pa da budeš Brčak. Jel?
Pa ne znam, ne znam kako se to računa, vjerujem.
Pa inače u životu prvi 100 godina ide baš onako poteško.
Prvi 100 godina je najteže, kasnije sve ide lagano.
A poslije nemaš pojma da ide.
Miroslave, muzika, evo rekli smo, je nešto što tebe prati u stopu. Zašto muzika? Odakle ta ljubav prema muzici? Zašto se, ti si se zapravo i školovao da budeš to...
Da budem muzičar.
Da budeš muzičar, ja bi tako.
Pa jeste,
zašto muzika, zašto ne nešto drugo?
U mojoj familiji sa majčine strane ima muzičara, jako poznatih, nisu više među živima, ali poznati lozničkih muzičara. I ja sam uz tu muziku odrastao. Što je najveći fazon, kad sam bio mali, vrlo dobro se sjećam nekih emisija radijskih, Radio Podrinje Loznica se slušalo u kući, Muzičari oko tebe, i onda sam krenuo u nižu muzičku školu, pa upisao srednju muzičku školu, pa to sve išlo tako nekim svojim tokom, krenuo da sviram, bavio se muzikom, muzika mi je bila život, ali nešto uporedo je bilo i radio, ono što sam ja voleo, pa valjda sam zato i dan danas u radiju. I radio sam i pre radio Brčkog u radio stanicama. Nemam 98 godina, ali Boga mi onako pobogata karijera u svemu. Ali muzika mi je bila ceo život. Meni je nezamislivo da i dan danas ne znam, ne uzmem harmoniku, pa da ne, kad ne znam šta da radim, ja uzmem i sviram. Kad ne znam, dok šetam parkom recimo, dok šetam prema poslu, ja neku melodiju vrtim u glavi. Meni je muzika i kad sam tužan i kad sam radostan i kad spavam, radio mi svira.
Ti zapravo ne možeš bez muzike.
Ne mogu. Evo sad sam izašao iz kuće, ostao je radio da radi. Kad se vratim, radio da
dočekate.
Pa da, pa to je muzika je nešto što je, ja volim da kažem, moj život.
U to ime, bilo bi lijepo da mi poslušamo još nešto po tvom izboru. Ti si zapravo za večeras birao muziku na kojoj si ti radio zajedno sa svojim kolegama muzičarima.
Upravo.
Razne grupe su u pitanju.
Pa jeste, bilo je tu mnogo grupa gde sam ja svirao pre nego što sam počeo se bavim radijom i čak i novinarskim poslom jedno vreme. Grupa Terapija. Mi smo se zvali Terapija zato što kažu da smo bili terapija za dušu.
Kao aspirin, jel?
Pa nešto tako, aspirin, ali u malo većim bočicama. I bilo je, snimljene su neke pesme koje smo mi pravili, pa sam ja eto izabrao za ovo večer još par pesama Grupa Terapija, ali ima i nešto što sam opet radio u Brčku.
Uh-huh.
A to ćemo čuti kasnije, nema veze.
Sad ćemo da slušamo Ženu sa greškom.
Jeste, Žena sa greškom.
Hajde da čujemo tu Ženu sa greškom.
Ima i žena koje imaju grešku.
Zamisli, molim te.
Thank you.
I dalje smo na talasima Radio Brčko, u toku emisija Gost muzički urednik. Mi smo proteklih nekoliko minuta uživali uz grupu Terapija.
E, vidiš da žena
se onako fino opustili.
Žena sa greškom možda izgleda i dobro, je l'
pa eto.
Da zvuči
dobro. Ja sam
dobro.
Očekivala nešto sasvim drugo.
Ne, pa nema žene.
Vidiš kako sam pogriješila.
Žene ne mogu da budu toliko
sa greškom. Ja.
Toliko sa greškom, pa da je to nešto sad ružno.
Mogu imati neku malu manicu, je l'?
Pa
kao i muškarci.
Muškarci imaju, da. Tu.
A nećemo sad,
nećemo.
Tako sad će ispasti da ja navijam na to da su žene bez greške.
Ne, ja navijam.
A ti navijaš na to, dobro, onda ću ja kao dobar domaćin i dobra kolegica da se složim s tobom.
Naravno, pa da su žene u pitanju.
Ne mogu proturiječiti, ne bi bilo domaćinski s moje strane.
Hvala ti na tome.
Miroslave, na početku emisije rekla sam da si ti jako svestran čovjek. Počeli smo priču o tebi sa muzikom, ali nije muzika, ona jeste ono primarno u tvom životu. Sam si nam rekao da šta god da radiš, muzika te prati, ali ti imaš još dosta zanimljivih stvari kojima se baviš. Promijenio si i nekoliko profesija, ali nekako su se one sve vrtile oko medija, oko muzike, pisanja. Radio si u radiostanicama, radio si na televiziji, bio si na mom mjestu na kojem sam ja sad, radio si ono što radi kolega Mirsad Arnautović za Mixpultom, Mirsad Šišić, pardon, kolega, izvinite, molim vas, kolega Mirsad Arnautović, sad, njemu se vjerovatno štuca, ali nema veze, možda sluša ovu emisiju pa ćemo ga pozdraviti. Znači, napravio si taj jedan krug što se tiče posla u medijima. I kako bi to okarakterisao? Što za tebe predstavlja rad u medijima?
Jedan kolega je jednom prilikom rekao, bežte iz medija čim budete mogli. Mediji uzimaju život. A ja zapravo ne mogu bez medija. Meni je mediji nešto što ne znam koliko u ovo ludo vreme možemo to reći da je medij nešto što je izvor dobrih informacija, mada ja hoću da verujem da je to bar u velikoj većini tako, ali možda su nam ove društvene mreže i sve ovo pokvarili onaj pravi
reputaciju,
pa i onaj ukus medija. Onog jutarnjeg ispijanja kafe i čitate dnevnu štampu. Sad se to trljka po telefonu nešto i kao gledaš nešto i imaš kao veći izbor, da, ali meni ono slađe.
Ali pitanje je kvalitet.
E pa to, upravo to. Tako da volim medije u svakom obliku, da li to bilo pisani mediji, da li to bilo radio ili televizija. I moj život dosadašnji se provlačio nekako kroz te medije sve i ja ne znam da li bi drugačije kad bi se rodio ponovo, da li bi nešto izabrao, možda opet nešto što...
Možda neku finesu bi promijenio, je li?
Pa ne znam, možda bi bio slikar, dobro. I to mi je malo ono crtanje, slikanje, ali ne vjerujem da bi otišao mnogo daleko. Opet bi ja tu bio negde. Volim da pišem, volim da
Htjela sam to da te priupitam, šta ti je draže? Da li ti je draže stjesti za mikrofon pa se ovako direktno obratiti auditorijumu, mada ne znam koliko to daje slobode iz ove perspektive, ili ti je draže da sjedneš, da uzmeš ili papir u ruku ili da staviš laptop pa da kucaš, ne znam na koji način pišeš, znam da pišeš, šta ti je draže, gdje se više ti pronalaziš, šta si više ti?
Pa znaš kako, kad su mediji u pitanju, bilo je mnogo situacija gdje smo mi kao mediji, pa evo konkretno i ja sam učestvovao u nekim od tih stvari, pomogao nekome da dođe do nekog rješenja, da dođe do nekog, da riješi neki problem, da to me nešto što me ispunjavalo kad mogu nekome da pomognem. I s tog aspekta su mediji, bar sam ja medije tako doživljavao i doživljavam, pomoć nekome.
U službi građana.
U službi građana, naravno. ukazati na nečiji problem, rešiti nekome problem putem medija, to me je nešto ispunjavalo. Volim da pomognem drugima, volim da se nađem nekome u pomoći. A sa drugog aspekta, opet ovog šta je meni nekako možda lakše, ili ne znam što, kako koja godina ide, meni je sve lakše da se bavim upravo tim, da pišem, da sednem i da ostanem uz taj papir ili uz laptop, se zavisi šta mi se prvo nađe pod rukom, i da beležim neke stvari koje su se desile, da pravim od toga neku priču koju će, ja verujem, nekad neko pročitati, pa će naleteti na to i kaže, aha, ne znam, tad i tad vidi, desilo se u Brčkom to i to i bilo je to tako. Dobro, ja to sad radim na neki moj specifičan način, ali mislim da mi kao medijski radnici moramo ne samo zabaviti ljude, ne samo i pomoći, a to verujem da je prvenstveno, ali moramo i ostaviti trag za neke generacije koje će možda u tome pronaći nešto dobro, pa uraditi isto ili ponoviti, ili reći, vidi, ovdje je bilo greške tada, daj sad da to ispravimo, ili ne znam, ili na kraju krajeva da ostane nekome, da je ovdje nekad neko živio, da je ovdje nekad neko radio nešto. Da
neko svjedočanstvo za budućnost.
Upravo tako, jer i mi putem istih stvari, putem nekih štampanih medija, svedočimo onome što je bilo zapravo, i mnogi stvari se ne bi znale da nije pisac,
naravno,
da nije medija.
Naravno, pisana riječ ima svoju težinu. Ti malo čas kažeš, pišeš to, ali ti imaš neki svoj način. Ti voliš, pardon, koliko sam primetila, u svom pisanju voliš da koristiš dosta satire. Koliko,
da.
Imaš li povratne informacije koliko ljudi danas razumiju satiru i koliko je prihvataju zapravo?
Pa imam povratnu informaciju, mislim, satirom se bavio Domanović, bavio se Nušić, bavili su se neki veliki, nisam ja toliko veliki, ali ja volim taj mali sarkazam, volim tu malu satiru koja opiše na neki način neki događaj, i vole ljudi to da pročite, vole da se nasmiju čak i kad je problem neki, znači vole to da drugačije prihvate,
kada se to na satiričan način prikaže,
pa drugačije
sa
prihvate,
ironijom,
sa malo
čime,
ironijom, sa malo da se, jer mi smo ljudi koji se smejemo, smeh je lek, pa čak i kad je problem, smeh je lek. Nailazio sam ja i na drugu stranu, onu koju onaj ko se pronađe u tekstu pa ne razume satiru.
Je li bilo onih koji su se naljutili na neki tvoj tekst?
Pa,
jesu li ti zamjerili ili nešto tako?
Bilo je ono na prvu, kao, znaš, naljutim se, a onda sutradno opet se sretnemo i opet smo dobri drugari i sve. Ja volim da se našalim i na svoj način, kako volim na svoj, tako volim i na tuđi, tako volim i da se neko našali i na moj način i uopšteno, i iz tog razloga mislim da se nisu oni koji su se pronašli u nekim tekstovima, nisu baš toliko naljutili pa da mi sad okreću leđa.
Kažeš, tekstovi, 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 pišeš. Da li to znači da se pripremaš da možda u neko dogledno vrijeme izdaš neku knjigu ili nešto, ne znam, zbirku nečega, šta već pišeš?
Pa ja bi voleo da se to desi. Imam jednu knjigu gotovo pripremljena, samo treba da ugleda svjetlost dana. Ja vjerujem da će to se desiti. A radim već paralelno na neke dve druge. Neću da otkrivam ništa o čemu pišem i šta je tema, ali to mi ispunjava malo vreme i volim da se bavim tim, i verujem da će i te dve koje će se desiti biti, odnosno ugledati svjetlost dana, pa onda možemo komentarisati da li se neko pronašao i koga ćemo sve pronaći tamo.
Sad si mi zaglavica o maštu. Mislim, nema mene.
Nema si kreći, bit ćeš.
Tek je u pripremi. ništa, jedva čekam onda da izdaš tu prvu knjigu, pa da malo da malo komentarišemo šta si to pisao, o čemu si pisao, da možda ispromovišemo, pa možda budem pozvana i na promociju, ko zna.
Pa što da ne, zašto da ne, pa, ali da ti kažem, sve što je napisano, napisano je tako da ću ja i dalje mirno da spavam.
Dobro.
Znači,
dobro.
Ništa nije ono bolno nešto.
Hoćeš da kažeš da si pisao u rukavicama?
Pa, neću više ništa da ti kažem.
Pokvarit ću sva iznenađenja koje si pripremao, jel?
Pa, tako nekako. Tako
onda,
nekako.
Onda ćemo da se zaustavimo tu, da malo zasviramo.
Može.
Pa ćemo se vratiti priči. Da čujemo šta smo sad spremili finoga.
E, Raskršće, ista grupa, Terapija.
Ajde da slušamo.
Daleko se čuje.
Svaka čast, džingl, slušate Radio Brčko. Da nastavimo mi, Miroslave, priču o tebi. Čini mi se da bismo mogli pričati pa i dva sata bi bilo malo. Ti si riječit čovjek. I ako si tako i u pisanju, onda vjerujem da će oni koji budu čitali ono što si ti napisao uživati.
Vidi, ja se još uvijek otimam da ti ne otmem reč i da ne počnem ja tebi pitanja da postavljam. Tako da
zamijenimo uloge.
Da zamijenimo uloge.
Nema veze. Ajde, bit će prilike da ti mene nekad ugostiš u nekoj svojoj emisiji.
Može, zašto da ne? Pa zašto
samo
da
nemoj
ne
tražiti od mene da pjevam. Samo jedno te molim, znači to je to.
Imao sam priliku jednom da čujem nešto ono, da se od tebe napraviti fini glas, jel, za pjevanje.
Pa malo, da. Možda kada bi mi neki profesor pjevanja uzeo pod svoje, pa eto, ko zna.
Pa dobro, sad pazi, može, zašto da ne? Evo, ništa. Prijavljujem se.
Ti ima do duše, neću sumnjati u tvoje riječi jer ti imaš iskustva i u pjevanju. Pjevao si u horu, koliko znam.
Joj, ne, gde mene sve nije bilo, ono, znaš, kaže, evo ga ko margarin, ima ga u svemu, ali ja ne mogu da budem miran, ne mogu da sedim s mirom i ne mogu da ne učestvujem u nečemu, tako je, da, pevao sam i u horu, pevao sam svugde nešto, i u grupama, i svirao, i pa kažem ti, ja samo što ko Vučić, što nisam iz frižidera izašao.
Tu sam te čekala, da. Kad si rekao kao margarin, A ovaj, ja razmišljam, evo kad bi sad rekao, evo me ko Vučić iskače mi iz frižidera, rekao, valjda neće, ali eto reći.
Pa, to pa vidi, mislim. Još nisam otvorio frižider, sam sebi ne izlazim, tako da...
Sve je dobro dok se to ne desi.
Tačno.
Kad se to desi, onda znači, kolega, da imaš problem.
Ma to kao što kažu, ovaj, počeo sam, kaže, sam sa sobom da pričam u ogledalu, ali kaže, sve je dobro dok ne počne ogledalo da mi odgovara.
Da odgovara, ja.
Da.
Kaži mi, rekao si hor, rekao si bendovi i grupe, ovako, onako, šta draže ti je vjerovatno ovo pjevanje u bendu pred publikom?
Pa ne znam šta
ti
kažem.
Sa kolegama koji sviraju instrumente, ne znam, nije kolegice koje su tu, pjevaju ovako,
pa kafana,
onako.
Kafana je
nešto posebno, je li tako? Kažu svi muzičari da kroz kafanu treba proći.
Naravno, kafana je... Ja sam čak jednu priču napisao o kafićima brčanskim, o jednom kafiću, ovaj, i to je inspiracija. Kafana je nešto gde ljudi završavaju poslove, gde ljudi vole da odu, da se vide sa nekim, da se ispričaju, da niko nije otišao u kafanu da sedi sam. A čim odeš i imaš neki povod nekoga sa sobom, to već postaje... Tvoja kuća, to već postaje, mislim, da ne idemo, da ne idemo u one ekstremne ovaj, odlaske u kafanu, već ono, kafana to je nešto što postoji samo na Balkanu, bar u ovom obliku kao kod nas, što je...
Ali tih kafana je sve manje i manje, slažeš li se? Nema više tih kafana koji su nekada bile.
Nema, kockastih stoljnjaka, limenih pepeljara, konobarica u borosanama, jeli... Dobro, da.
Tu ćemo stati sa opisima.
Pa da, nema tih kafana više. E sad ne znam da li je to dobro, da li je to loše. To ne mogu da kažem s ovog aspekta.
Ali da su se pare u tim kafanama zarađivale nekada, jesu, je li tako?
Kako da ne. Ovaj, pa kafana je, kažem, kafana je...
Kafana je institucija.
Ma kafana je sve. Mislim, toliko... pesama o kafanama samo ima, da ne valja, ne bi bilo toliko pesama, ne bi se pevalo o tome.
Sad kad te slušam, pomišljam, evo ga čovjek sad kad završi emisiju ovdje, ode u prvu kafanu.
E, ali pazi, nema onih kafana, posjetilo me to kad sam gledao film Toma. Dobro, ja sam dosta mlađa generacija od Tome i od one ekipe koja je tada pevala, ali podsjetilo me to, ne znam, petkom recimo mi smo se sastajali u gradskoj kafani kod mene u Loznici, tu se sastaju muzičari petkom i tu se dogovaraju svirke i tu ko će s kim svirati, gde će svirati, tu ako ti treba, ne znam, za svadbu, za isprećaju vojsku, za nešto ovo, ti ideš u gradsku kafanu petkom i dogovaraš muziku. Taj miris i taj razgovor i taj onaj dim što se seče sekirom, znaš, toga nema više. To je nestalo, sad kažem, ne znam da li je to dobro, da li nije, ali ima opet nekih drugih kafana. Sad ima nekih drugih kafana, sad imaju neke vinarije fine, lepe, pa odeš pa izvedeš nekoga na večeru, pa... Sad je to
neki sasvim drugačiji ambijent.
Drugačije, da, i drugačija je atmosfera i sve. Možda je ovo je sigurno, ne možda je, sigurno je ovoj sadašnjoj generaciji to. Oni ne mogu zamisliti kockasti toljnjak i ne znam.
I ispraćaju vojsku.
I pa dobro i toga, ispraćaju
vojsku. Jesi li ti imao ispraćaju vojsku?
Pa kod me je bilo samo mlada falila pa da bude ko svadba, znači ispreće. Pa zamisli kad jednom muzičaru ovaj, dođe ekipa sve muzičari.
Pa zato sam te baš i pitala, ti si muzičar, znači radio si taj posao koji si radio, onda dođe vrijeme da ideš da služiš vojsku.
Upravo.
Roditelji pravi banket, pretpostavljam da dolaze tvoje kolege muzičari. Kako to izgleda kad jednom muzičaru prave ispraćaj vojsku?
To je bilo ko Ivkova slava, znači skoro 3 dana da je trajalo, a smenjivali su se muzičari, smenjivali su se i pored one familije, znaš ono što mora da bude pod obavezno familija, muzičari su tu bili da nisi znao ko svira i kome se svira. Kažem ti, samo falila mlada, pa...
pa da se završi posao.
Da, bukvalno tako.
Je li ti muzika nedostajala u vojsci?
Pa to je bilo, ovaj, ja sam otišao u vojsku 91. 92. Prvih 6 mjeseci nisam uopšte, ni češalj nisam vidio, znači ni jedan instrument nisam vidio. To je bilo katastrofa, ovaj, falilo mi je i tekako. A onda se našla tu neka harmonika u Nišu kad sam bio. I ovaj, evo i kolega Mirso je bio isto u Nišu. Ja mislim da smo bili samo u različitim kasarnama. Filip Kajić, ja sam bio na Komrenu odmah na početku, na ulasku, da, to smo već jednom pričali i podsjetili se, ovaj, Niš ima svoju dušu, Niš je isto poseban grad, onako malo južnjački, ovaj, zadesila se tu neka harmonika i mi smo napravili žurku, a ja se obradovao što sam vidio instrument konačno posle 6
mjeseci. Da malo zasviraš.
Da, mislim da ta vojska u ono vreme nije bila loša za muškarce, ali ovaj, bila je loša za tako neke stvari. Znaš, to je ovaj, po svim nekim pravilima i propisima ja sam trebao da budem možda u nekom muzičkom klubu, u kasarni.
U nekom vojnom orkestru.
Pa ili u nekom vojnom orkestru.
U najmanju ruku.
Nešto da sviram povečer i buđenje. Ali je vreme bilo...
Vreme u kojem si ti služio vojsku jeste bilo i tako kako jeste.
Da, tako da ovaj, uz one neke pozitivne stvari kao muškarac, moram reći da mi taj period nije baš ostavio neka lepa sećanja, osim onog čuvenog vojničkog pasulja i ništa više.
Ali zato kad si vojsci rekao Bogom, vratio se kući, vratio si se ponovo muzici.
Upravo tako, ja sam se vratio i nakon 3 dana, i to je bio specifičan slučaj, pošto sam ja školu završio u Šapcu, mene su Šapčani više znali, dakle kao muzičar od prvog srednjeg sam ušao u kafanu, a onda dolazim posle vojske u Loznicu, gde me niko ne zna zapravo, i onako brat i ja smo izašli na veče, a orkestar vožd, bili su oni i ovdje
dolazili su brčko,
da, ovaj, mi smo sjeli pored njihovog stola i oni onako nešto kukaju i sad se ja uključim, ono malo bacim uvo da čujem kakav problem imaju ljudi, kolege su mi, muzičari, a oni kažu pa šta, jel ustao pre 10? Ma kaže, ja sam ga vidio jutros u 9 sati šeta gradom. Pa kaže, on je pijama, on neće doći na svirku. Zapravo pričali su o kontrabasisti, sveti pokojnom, ovaj, pričali su, volio je da popije, imao je problema malo i u životu, pa je to tražio utehu u alkoholu, i ako ustane pre 10 ne može doći na svirku naveče, a ako ustane posle 10 šanse
onda
za dolazak su veće. Da. To jutro je ovaj, taj dan zapravo je ustao na moju sreću, ustao ranije. I onda sam se ja okrenuo i rekao im, ljudi, ja se izvinjam što sam čuo vašu priču, ja se zovem tako i tako, mogu ja da vam pomognem da sviram kontrabas? Kontrabas nije moj instrument uopšte, ali kroz školu ja sam naučio da sviram i kontrabas. I oni ovako gledaju mene, gledaju ovog, znaš, malo mu kosica porasla, ono, ne vidi se baš da sam bio u vojsci. Ovaj, imam inđušu, poderane pantalone, nešto, neki roker. Šta će on svirati sa nama? Mi su tamburaši, sviraju starogradsku muziku. I onda jedan od njih kaže, pa de, ajde, kaže, uzmi taj kontrabas, pa makar stoji onako pored njega,
singira, ja.
Glumi, kao, znaš. I onda ja krenuo sviram i oni kažu, pa ej, ali ima bend koji traži ovaj kontrabasistu, a i nama treba, jel, malo je kontrabasista.
A sve to nije pouzdan.
I onda ja tako počnem da sviram sa njima. I ovaj, tako da sam jedno vrijeme bio čak i kontrabasist. Ovaj, instrumenti su mi, inače volim.
A šta ti zapravo sviraš? Koji instrument? Evo sad smo čuli da si počeo tada da sviraš kontrabas. Znam da sviraš harmoniku.
Sviram gitaru, svirao sam jedno vreme klavijature u bendu, upravo ovo što smo slušali, ovaj, ove dve pesme, tu sam svirao klavijature. Čak i frulu sviram. Trubu sam pomalo ono učio, ali ne imam trubu i nije zgodno u zgradi da sviraš trubu. Ovaj, pored komšija, malo je to ono, jel? Ovaj, nisam nikad uspeo s mojim ovim prstima, velikim rukama
da, elegantnim, jel?
Pa, koleskovački ćevapčić, jel? Ovaj, nisam uspeo nikad violinu da naučim da sviram. Ona je malo kontra od kontrabasa, žice, ali je to tako fino. To je, meni je to instrument koji treba svirati, neka nežna, fina ručica, ovako. a ja sa ovim mojim kontrabas. U skladu
ruke,
sa rukama.
Ruke stvorene za kontrabas, ali su stvorene, čini mi se, i da upravljaju sa dva točka.
Pa jeste, ja dva točka volim od kako znam za sebe. Moram reći da su mene izneli iz bolnice.
Nisu valjda na motoru.
Pa verovala ili ne, u decembru nije pao sneg kad sam ja se rodio, tako otac je imao tad BMW-a sa prikolicom onom, tako da su mene izneli u decembru mesecu u prikolici od motora BMW-a, ja došao kući.
Je li stvarno ili?
Tako je, tako sam ja zavolio motor. Ali znaš, otac mi to branio. On je imao motor, vozio motor. U to vreme, kad je on vozio motor, nije bilo asfalta u Loznici. A on je meni branio i dok ja jednog
pa
dana...
Pa strahovao čovjek.
Da, jeste, pa pazi, to se sad dešava isto i kod mene. I moj mlađi voli motor, pa ja ne pokušavam da mu branim, ali bar ono, ako mogu da kažem, učio je uz mene. Pa mi nekako malo lakše.
A to ti je začarani krug, tako? Sa oca na sina se prenosi i tako je to.
Pa nisam uspeo na starijeg, ali na ovog mlađeg jesam. U stvari nisam ja ništa tražio da prebacim na njega, nego on je to sam zavolio. Motor se voli na neki poseban način.
Ili se voli ili se ne voli, ali tako?
Upravo
to sam
tako,
čula, da,
upravo tako. Jel,
pazi, da nema sredine.
Imaju oni one predrasude, znaš, motoristi su kao ovakvi ljudi, onakvi ljudi, a motoristi su zapravo ljudi koji vole druženje i koji vole neku slobodu i koji vole da sedneš na motor, staviš ključ, upališ motor i odvezeš se. Onako bez plana, sad idem tamo. Ne, sedneš i voziš. I to je jedan način života koji teško mogu da shvate oni koji ne vole motor. Ali ja to razumem i poštujem. Samo volim da i mene neko razume.
Ja bih rekla da ti voliš spontanost.
Upravo tako.
Ova emisija je spontano urađena. Mi se uopšte nismo pripremili za ovu emisiju. Znam da si mi na početku, rekao, nismo se ništa pripremili, nismo se ništa dogovorili. Dogovorili smo se da bude spontano i tako je išlo. Eto, kao i tvoj život.
Pa ti si, kad si mi rekla da hoću li da budem tvoj gost u emisiji, ja sam rekao vrlo rado. Zato što znam šta radiš i da je to super, da je to, da sve do sada emisije su bile na neki način sam uključen kroz muziku, šta su izabrali gosti, ali sve su bile spontane i sve su bile, imale su jednu zanimljivu priču, zato sam i pristao da dođem ovde, a ja verujem da je i našim slušalcima bilo zanimljivo kao i meni.
Ja vjerujem također. Tebi hvala što si bio moj gost. Nadam se da ćemo imati priliku još neki put, jer nismo načeli ni trećinu tema koje sam ja planirala.
Vidi, ovdje ćemo da stavimo tačku, pa ne tačku, zarez.
Zarez. Tačku, zarez.
Tačku, zarez, da, tačku, zarez. A onda krećemo nekad sa nekim drugim temama.
Bože zdravlja, bit će prilike. Miroslave, hvala ti puno na gostovanju. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnje, nadam se da ste uživali. Za kraj ćemo poslušati još jednu muzičku numeru po izboru mog gosta.
Ako mogu da kažem,
naravno.
To je pesma Hej ti. Peva je Žiko Jovanović, Brčak, zamisli, Brčak.
Jeli?
Jeste, i nazvalite smo snimili jedan CD od kojih ja ne znam da li imam sve pesme. Podelili smo svima, ali ova pesma je...
Ako neko ima CD, neka se javi. Jel?
Ne, super, da, nek nam bar da presnimimo. Jel? Hvala tebi na ovom druženju večeras.
Nema na čemu. Hvala vam još jedan put, poštovani slušalci, i uživajte uz Radio Brčko. Živi i zdravi bili.
Yeah. nešto da